Na sklonku komunistického panování koncem 80. let jsem se v Americe setkal s Wolfgangem Jílečkem. On byl dlouho zavřený za komunistů, ale pak dokonce dělal faráře někde v jižních Čechách, v Jistebnici. Já jsem mu tehdy říkal, člověče, ty jsi mi v Americe zachránil život, jak ses mě ujal. On se usmíval a říkal, to já jsem tě zachránil už předtím. A kdy? Když jste byli malí. Já vás odmítl převést a on ten přechod už byl prozrazen a já bych vás vedl proti kulometnému hnízdu.
Vzpomínal publicista Pavel Pecháček. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Komunisté nerozdělovali rodiny? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Pavel Pecháček ve své vzpomínce uvedl, že dotyčný farář, jak se později dozvěděl, mu zachránil život, když ho odmítl převést přes hranice. Proč? Otázka pro hosta pořadu historika doktora Prokopa Tomka.
Ono to bylo velice riskantní přecházet hranice, zejména s malými dětmi, protože to byl velice těžký turistický výkon, kdy nikdo nemohl vědět z těch převaděčů, co je tam čeká. Mohlo tam být kulometné hnízdo, mohli je jenom zatknout, ale rozhodně to nebyla cesta pro malé děti.
Nebyl to pokus jediný, jak Pavel Pecháček uvádí.
Rodiče pro nás poslali dalšího Šrámkova tajemníka Františka Boublíka. Ale babička odmítla děti vydat pro nebezpečnost celého podniku. Jak se později ukázalo, bylo navíc místo, kde byli rodiče převedeni a kudy by šli přes hranici i děti, pak hlídáno a na další uprchlíky tam přistříleli.
Tak rodina Pecháčkových byla únorem 1948 rozdělena. Děti zůstaly tady, byly to tedy tři děti, Jana, Jaroslav a Pavel, a žili u své babičky a vychovávala je taky teta. Jinak rodiče oba žili v Německu, otec Jaroslav Pecháček pracoval ve Svobodné Evropě a potom se jim narodila další dcera už v exilu.
V kádrovém posudku, který je z roku 1959, bylo uvedeno následující hodnocení Pavla Pecháčka.
Po stránce politické se v bydlišti nijak neprojevuje. Není o něm známo, že by byl členem nějaké politické nebo masové organizace. Svojí babičkou, u které bydlí a byl jí vychováván, nebyl nikdy veden v duchu dnešního zřízení. Tato, naopak jak jeho, tak i dva další sourozence, vždy vedla v duchu čistě náboženském. Po stránce spolehlivosti mu není důvěřováno a to již proto, že má rodiče v zahraničí. Za každou cenu se tam za nimi chce dostat a hledá vhodnou příležitost.
Podařilo se Pavlu za rodiči dostat?
Pochopitelně se mu to nepodařilo, protože v těch 50. 60. letech ta možnost vycestování nebo setkání nebyla žádná. Nebyla téměř ani příležitost pro třeba písemný styk nebo pro nějaké další kontakty. To bylo velmi specifické a vlastně se to nedá srovnat potom přece jenom s těmi 70. 80. roky.
Pavel Pecháček byl problematickým kvůli svému původu. Používáme dobový termín. Byl na něj také veden svazek státní bezpečností a opakovaně byl estébáky kontaktován. Sám na to vzpomínal.
A potom chtěli jednu věc. Abych jel já s nimi jako rukojmí do Vídně. To muselo organizovat nějaké velké zvíře. Dostal jsem telefonát, že mám přijít na roh Pernštína a národní třídy. V rozhlase jsem to tehdy rozkecal. Když mě zavřou, tak ať hodně lidí ví, že jsem dostal telefonát od policajtů. Kde komu jsem to řekl? A na tom místě byl nějaký člověk, který mne oslovil a chodil se mnou tam a zpátky. Bylo vidět i podle toho chování, že je to nějaké zvíře. A řekl mi, že zná mého otce. Já jsem pak tátovi toho člověka popsal a on řekl, že ho v životě takový člověk neoslovil. A že pojedu jako rukojmí do Vídně. A já se pamatuju, že jsem řekl, já mám svého otce rád. Kdybyste chtěli zneužít případného setkání s ním, budu ho ze všech sil varovat. Když, tak půjdu dělat zpátky kamna.
To už byl Pavel Pecháček, shodou okolností žurnalistou v Československém rozhlase, ale takovou dráhu za sebou měl. Byla to obvyklá estébácká praxe, že chtěli využít těch příbuzných, kteří zůstali v Československu?
Ano, bylo to naprosto běžné. Oni projeli nejdřív svoje archivy a našli tam kontakty I to byli přátelé, i příbuzní exulantů a přes ně se snažili na ně dostat. Bylo to svým způsobem už od počátku vlastně vydírání, protože oni vydírali nepřímo i tím, že ti exulanti, když nebudou s nimi mluvit, takže vlastně ohrozí svoje příbuzné a přátelé doma.
Setkal se Pavel Pecháček se svými rodiči a se svou sestrou, kterou vlastně neznal?
Myslím, že se setkal s rodiči poprvé v roce 1966 v Jugoslávii, protože od poloviny 60. let ty možnosti pro vycestování na turistickou cestu už byly mnohem snazší a podařilo se rodičům i jemu dohodnout tedy toto setkání na místě, kam on se mohl dostat a kde se jeho otec necítil ohrožen.
Zajímavostí je, že vzpomínal, že svého otce poznal po hlase, poněvadž ho zhruba od 3 let nikdy neviděl. Události i v jeho životě ale nabrali rychlý spád.
Pavel Pecháček emigroval v roce 1968 po srpnu spolu se svým bratrem Jaroslavem. Jejich sestra Jana, ta už vlastně odjela z Československa dříve, takže celá rodina se po srpnu 1968 znovu sešla, ale pokud vím, jak mi Pavel Pecháček líčil, tak vlastně už se nikdy nespojili tak, aby to byla ta skutečná rodina, protože uteklo příliš mnoho času.
A Pavel Pecháček, kde ve stopách svého otce působí nejprve v rozhlasové stanici Hlas Ameriky, posléze v rádiu Svobodná Evropa. Také on se stal ale ostře sledovaným pro komunistický stát. Svědčí o tom hlášení neblaze proslulého agenta Minaříka.
Děti Pavla Pecháčka si hrají přímo před domem. Syn Pavel je velice přítulný, když slyší, že ho někdo volá česky. I když dotyčného nezná, rozběhne se k němu a povídá. I na tomto poli by se dalo něco pro vystrašení Pavla Pecháčka udělat.
Mělo to být jenom údajné zastrašení?
Ten autor, Pavel Minařík, to myslel vážně, ale protože byl velice iniciativní. Ale v té době nepředpokládám, že už by takové opatření bylo skutečně realizováno.
Věc, kroc, agent CIC, předání zabavených věcí. Dne 20. listopadu 1951 předal nám spolupracovník velitelství STB, který pracoval v akci Kroc, jednu občanskou legitimaci na jméno Jaroslava Holečková, která měla být určena a použita pro Janu Horákovou, dceru odsouzené Milady Horákové, při pokusu o přechod státní hranice.
Text zprávy Krajského velitelství státní bezpečnosti pro Ministerstvo národní bezpečnosti. Datován je 21. listopadem roku 1951. Čeho se týkal? Slyšeli jsme jméno zavražděné demokratické političky Milady Horákové a její dcery Jany.
Jak známo, Milada Horáková byla v červnu 1950 popravena, kdežto jejímu manželovi Bohuslavu Horákovi se podařilo odejít do zahraničí. On potom působil v Německu ve zpravodajské skupině, která vysílala do Československa kurýry, agenty chodce. A on dostal vlastně nápad pravděpodobně, že by využil této možnosti a jednoho kurýra vyslal za svojí dcerou a tak to jí dostal do zahraničí. Měla jít cestou přes Berlín, což znamená, bylo by to daleko snazší než třeba přes tu střeženou hranici do Bavorska. Jenže tady už v tom dokumentu jsme slyšeli, že ten agent byl odhalen a státní bezpečnost ty informace a ty doklady dostala do rukou. Dcera Jana se nikdy nedozvěděla až vlastně do 90. let, že k takovému pokusu vůbec došlo.
Dostala se Jana za svým otcem?
Jana se dostala až v 60. letech, nejdřív na krátkou návštěvu a potom se jí podařilo vycestovat do Spojených států, takže žila se svým otcem, ale taky myslím, že tam byl podobný problém jako u těch Pecháčkových, že uteklo příliš mnoho let a už spolu vlastně jako rodina asi příliš nevycházeli.
Jedním z důsledků okupace Československa ze srpna roku 1968 byla další vlna emigrantů, exulantů. Patřili mezi ně také mladí manželé Pořízkovi z Prostějova.
Teprve v roce 68, po tom pražském jaru, když jsem si podal žádost o pas, tak k mému velkému překvapení jsem dostal tu doložku pasovou vyřízenou. Samozřejmě diskutovali jsme to se ženou co den předtím.
A v Prostějově zůstala u babičky jejich tříletá dcera Pavlína. Dodejme, že Jiří Pořízek už jednou byl vězněn za své aktivity ve skautském hnutí. Co bylo s manželi Pořízkovými dál po té, co se jim podařilo na motocyklu, na tu výjezdní doložku se dostat do Rakouska?
Nakonec skončili ve Švédsku, kde tedy získali existenci a snažili se potom v dalších letech získat svoji dceru k sobě. To se jim ale nedařilo, přestože začali volit čím dál tím, řekněme, ostřejší nástroje, včetně peticí, hladovek, snah o intervenci švédských úřadů. Ale ten československý režim v tomhle byl neoblomný. Domnívám se, že to byla spíš snaha ukázat, že prostě nepovolí nejenom v tomto případě, ale i v případech dalších.
A domácí tisk v komunistickém Československu na to reagoval. V Rudém právu byl v roce 1971, to už byly Pořízkovi téměř 3 roky ve Švédsku bez své dcery, byl otištěn článek, který se jmenoval Demagogie kolem humanity. Autorem je Jiří Hečko.
Stanovisko odpovědných československých úřadů, které se při své práci a rozhodování řídí hluboce humánními zásadami, je naprosto jednoznačné. Chápou všechny těžkosti života rozdělených rodin, rodičů bez dětí a dětí odloučených od rodičů. Stejně jako se tomu nevyhýbali v minulosti, nebudou se ani v budoucnu uzavírat před řešením těchto složitých a palčivých problémů. Budou je však řešit ne formou utečenectví, ale na základě slučování rodin u nás v Československu. Naše úřady nemají zájem, aby nevinné děti sdílely mnohdy velmi nejistý osud svých lehkomyslných rodičů. A pokud rodiče projeví upřímnou snahu žít se svými dětmi, umožní jim naše úřady návrat do vlasti. Naše orgány však rozhodně odmítají i v budoucnu řešit takové případy, jakým je rodina Pořízkova pod nátlakem a v atmosféře proti československých kampaní.
Zhrneme-li to, tak slučování rodin ano, a pak přichází velké ale.
Ten článek ukazuje, že tím hlavním motivem bylo přivést exulanty nazpátek. Ta vlna po srpnu 1968 byla veliká a tohle byl vlastně jeden z nástrojů, jak ty lidi donutit, aby se vrátili.
Co by jim hrozilo po jejich návratu, nejen rodičům Pořízkovým, ale všem podobným?
Známe třeba případy, kdy za ten paragraf 109 opuštění republiky lidé postiženi nebyli, ale byli dodatečně postiženi za to třeba, že v zahraničí vypovídali před imigračními úřady o údajných utajovaných skutečnostech z Československa. Takže ten osud po návratu byl velice nejistý.
Anna Pořízková, matka malé Pavlíny, popisuje tehdejší události.
Uvědomila jsem si, že jsem dala život děcku, které prakticky už nikdy neuvidím, třeba do konce života. To jsem nemohla nechat jen tak. Věděla jsem, že mám asi jen 5% naděje, že se to podaří. Ale v takové situaci člověk sází všechno na jednu kartu.
Na co vsadila Anna Pořízková, vypráví její tehdejší manžel Jiří Pořízek.
Prostě vyskytli se všichni možní pomocníci. Mezi těmi pozitivními se přihlásili našim přátelům ve Stavohlmu 2 mladí Švédové, kteří navrhli, že pojedou, tedy poletí do Československa na výstavu.
Anna Pořízková hrála jednu z manželek těch švédských pilotů, použila její pas, jenže státní bezpečnost se v Československu dozvěděla o té akci a zatkla v obalece i Annu Pořízkovou ještě předtím, než se dostali k Pavlíně. Ti letci byli odsouzeni, každý dostal 6 let vězení a Pavlína Pořízková zůstala tedy s maminkou nějakou dobu v Československu. Anně Pořízkové se mezi tím narodil dokonce ještě syn a v roce 1974 se jim ale nakonec podařilo vycestovat do Švédska.
Dalo by se říci šťastný konec, ale také jenom relativně. Celé toto úsilí bylo od roku 68 do roku 74. Sečteme-li celých 6 let, kdy Pavlíně byly 3 roky. Bylo to nějaké další, řekněme, stigma pro tu rodinu?
V Československu nevím, protože tady zůstali jenom ty prarodiče, ve Švédsku jim to nemohlo nějak už ublížit, ale řekl bych, že to je asi ten nejdramatičtější případ tohoto druhu, ale už v té době byly desítky a desítky dalších dětí, které zůstávaly v Československu a jejich rodiče, jeden rodič nebo oba rodiče, byli zahraničí.
V roce 1969 Jan Beneš definitivně opouští Československo, neboť se dozvídá o svém připravovaném zatčení. Uprchnout se podaří též jeho ženě Šárce. Doma naopak zůstávají jejich děti.
Píše historik Petr Koura. Další z příběhů rozdělených rodin. Kdo byl Jan Beneš?
Český spisovatel, který byl uvězněn v roce 1966 za spolupráci s časopisem Svědectví. Tehdy byl mimořádně odsouzen v nepřítomnosti, dokonce i Pavel Tigrit. Benešovi se podařilo po několika letech dostat z vězení a potom nakonec i emigrovat.
Zůstal ve Spojených státech amerických, jak jsme slyšeli, on se svou manželkou Šárkou, jak to dopadlo s jejich dětmi, které zůstaly naopak v komunistickém Československu?
Stálo ho to 10 let úsilí, než ty děti se mu podařilo dostat k sobě do Spojených států. Beneš byl už tady v Československu vlastně známá osoba a byl tedy politicky exponován a to pokračovalo vlastně i v těch Spojených státech a na tyto lidi ten režim byl mimořádně ostře zaměřen.
Helsinská konference v roce 1975 byla mimořádným předělem mezinárodně politických vztahů. V rámci jejího jednání se objevilo také téma rozdělených rodin.
Byla to humanitární otázka, takže režim na to musel reagovat. Reagoval na to vytvořením určité směrnice, která měla na pomoci narovnání vztahů exulantů a státu. A mimo jiné se to dotýkalo i otázky dětí.
Jedním z dalších příběhů je příběh herce, dramatika Pavla Landovského. Ten odejel do Rakouska na povolený pracovní výjezd. Získal angažmá ve vídeňském Burgtheatru. V říjnu roku 1980 se ale náhodou dozvěděl, že byl v Československu zbaven občanství. Na dané období vzpomíná jeho syn Jakub.
Když byl můj otec v Rakousku, my s maminkou jsme za ním přijeli. Tam mi byly zhruba 3 roky. Žili jsme tam 3 nebo 4 měsíce, možná 5, ale maminka emigraci těžko snášela a rozhodla, že se vrátí. Táta by se vrátil taky, ale on se vrátit nemohl, protože tenkrát už běžel naplno proces zbavování státního občanství, vůči kterému se tatínek odvolával a se kterým nesouhlasil a který ho v životě velmi mrzel.
Proč byl Pavel Landovský zbaven občanství?
Pavel Landovský byl takovým prominentem disentu. Režim se snažil ho touto cestou zbavit, protože on byl popuštěn podobně, myslím, jako Pavel Kohout, vlastně nejenom dočasně, ale už mu nebylo umožněno se vrátit.
V duchu plnění mezinárodních závazků vyplývajících z paktů o lidských právech ani my nebráníme tomuto trvalému výjezdu. Jedná-li se o spojování rodin nebo vycestování osob, které se do zahraničí vdávají či žení, je to záležitost celkem jednoduchá.
Složitější je, když jde o občany, kteří u nás bezplatně získali vysokoškolské vzdělání. Tak jako ve většině zemí světa, ani my nemáme zájem na vývozu mozku. I v těchto případech však nová přestavba řízení slibuje zjednodušení dosavadní praxe a poskytnutí větších možností odchodu těch, kteří mají odlišné představy o místě svého budoucího uplatnění.
Humanitární důvody, které zohledňovaly závěry Helsinské konference, se týkaly také situací, kdy dotyčný rodič v zahraničí vážně onemocněl či zemřel. O tom, jaká byla praxe ve skutečnosti, vypráví Sláva Volný. Jedná se o rok 1987.
Kromě výslechů a šikanování od estébáků byly věci, které mě hluboce zasáhly i v citové oblasti. Tou největší ranou bylo, když jsem žádal o návštěvu u umírajícího otce. Dočkal jsem se cynické odpovědi na oddělení pasů a víz, že si mám počkat, až táta umře. Táta do 2 dnů zemřel a já jsem ve své naivitě šel opět za dotyčným estébákem. Ten na mě nevěřícně zíral, co tam dělám. Po mých slovech, že otec zemřel a připomenutí jeho slibu, že mě pustí na pohřeb, se jenom ušklíbl. Tomu dodal, že jsem se musel zbláznit. A co otravuju?
Slava Volný byl mimořádně populární rozhlasový komentátor už v 60. letech, ale zejména potom v srpnu 1968. Když potom odešel do exilu, tak byl zaměstnán v Rádiu Svobodná Evropa, kde dělal opět svoji práci, a to bylo nepochybně režimu velice nepříjemné, protože byl populární, znal i Československo, to znamená, měl velkou empatii směrem k posluchačům.
Byla to běžná praxe, aby byl takto jeho syn v Československu šikanován? On ho neviděl od svých 12 let, byl na něj dokonce veden, myšlel na syna svazek státní bezpečnosti a slyšeli jsme, jak i přes veškeré závazky, které stát uzavřel, mu nebylo umožněno navštívit umírajícího otce.
Syn nemusel být nutně nějakým aktivním nepřítelem, ale v každém případě to byl jedna z možností, kterou ta státní bezpečnost měla, jak se dostat k jeho otci. To jsme si říkali už v těch předcházejících případech.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku, zda komunisté nerozdělovali rodiny. A stejná otázka také pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Prokopa Tomka.
Rodiny zjevně rozdělovaly a byl to v podstatě nástroj, jak pacifikovat exil, jak zmenšit počet lidí, kteří budou v zahraničí proti komunistickému režimu vystupovat.
Pomohlo to? Podařilo se snížit počet útěků z komunistického Československa?
Myslím, že se podařilo zmenšit ten počet útěků jinými nástroji, než právě touto politikou rozdělování rodin. Ale určitě to byl strašák, který platil pro celou řadu lidí.
Byla to, jak se říká, ta trefa do černého, kdy člověk vlastně nejobtížněji snáší právě takové situace?
Nepochybně to musel být velký problém, protože to ty lidi trápilo zjevně, jak tedy ty rodiče, tak ty děti. A z mého hlediska myslím, že to je jeden z nejhorších způsobů zacházení s lidmi, které znám ze své praxe historika, který se zabývá československými poválečnými dějinami.